Godmorgen. Jeg snakkede med en kollega en dag om kirke, og han spurgte, tager I kirke hver søndag? Og så sagde jeg, at vi prøver at komme afsted, så tit vi kan. Og så snakkede vi lidt om, altså, hvad giver det mig, eller hvad giver det os at komme i kirke? Og jeg prøvede at sige til min kollega, at når kirke er godt, så gør det det i mit liv, at det justerer mig ind på den rigtige vej. Det giver mig mulighed for at tage mit liv fra den uge, eller den tid, der er gået siden sidst jeg var i kirke, op til revision, og så få justeret min kurs, mine værdier, min målsætning ind efter, forhåbentlig efter Guds hjerte. Og det giver mig mulighed for at lægge noget til side, lægge noget bag mig, som ikke giver mig noget, ikke betyder noget for mig i egentlig forstand. Så når kirke er rigtig godt, og det er jo selvfølgelig både noget at gøre med mit hjerte, når jeg er i kirke, og så er det selvfølgelig også noget at gøre med, hvad der sker i kirken. Men når det er rigtig godt, så virker det opbyggende for mig, justerende for mig, og hjælper mig med at se målet i mit liv. Jeg håber, at gudstjenesten i dag med alt, hvad der sker, inklusiv prædikenen også, kan være med til at give dig og mig et pejlemærke, en ny retning, et frisk blik på os selv, noget vi må efterlade, for at vi kan modtage noget nyt. Det er min intention med prædikenen, og jeg synes, teksten i dag, den passer rigtig godt til det også. Vi skal læse fra 1. Kongebog, kapitel 18, og jeg læser ikke hele kapitlet, fordi så vil vi næsten ikke nå andet. Så jeg læser ligesom konklusionen af kapitlet, det er en lidt lang konklusion, så I må have tålmodighed. Akab sendte bud rundt til alle israelitterne, og han kaldte profeterne sammen på Karmels bjerg. Da trådte Elias frem for hele folket og sagde, hvor længe vil I halte til begge sider? Hvis det er Herren, der er Gud, så følg ham. Hvis det er Baal, så følg ham. Men folket svarede ham ikke et ord. Så sagde Elias til folket, jeg er den eneste af Herrens profeter, der er tilbage, mens der er 450 Baals profeter. Lad os nu få to tyre, så kan de vælge den ene tyr, skære den ud og lægge den på brændet, men uden at sætte ild til. Jeg vil så gøre den anden tyr i stand og lægge den på brændet, uden at sætte ild til. I skal påkalde jeres Guds navn, og jeg vil påkalde Herrens navn. Den Gud, som svarer med ild, han er Gud. Og hele folket gav deres bifald til kende. Så sagde Elias til Baal profeterne, vælg I først jeres tyr og bring den som offer, for I er jo de mange, og påkald jeres Guds navn, men I må ikke sætte ild til. De tog så den tyr, som han havde givet dem, offrede den og påkaldte Baals navn fra morgen til middag med ordene, Baal, svar os. Men der lød ingen stemme, intet svar, og de dansede haltende foran det alter, de havde bygget. Ved middagstid gav Elias sig til at håne dem og sagde, råb dog højere, han er jo en Gud. Han har vel et ærne at forrette og er nok gået afsides. Eller måske sover han og skal først vågne. De råbte højere og snittede sig med svær og lanser, som de havde for skik, så blodet flød ned af dem. Over middag kom de i profetisk henrykkelse lige til aftenofferets tid, men der lød ingen stemme, intet svar, ikke en lyd. Da sagde Elias til hele folket, kom hen til mig, og hele folket kom hen til ham. Han gav sig til at genopbygge Herrens alter, der var blevet revet ned. Elias tog 12 sten, svarende til tallet på Jakobs sønners stammer. Det var til ham, Herrens ord havde lydt, du skal hedde Israel. Af stenene byggede han et alter i Herrens navn, og rundt om alteret lavede han en rende stor nok til at rumme 2 seer sædekorn. Han lagde brændet til rette, skar tyren ud og lagde den på brændet. Så sagde han, fyld 4 krukker med vand og hæld det ud over brandofferet og brændet. Så sagde han, gør det igen, og de gjorde det igen. Tredje gang, sagde han, og de gjorde det for tredje gang. Så vandet flød rundt om alteret. Også randen blev fuld af vand. Ved aftenofferets tid trådte profeten Elias frem og sagde, Herre, Abrahams, Isaks og Israels Gud, lad det i dag blive kendt, at du er Gud i Israel, og at jeg er din tjener, og det er på dit ord, at jeg har foretaget alt dette. Svar mig, Herre, svar mig, så dette folk kan erfare, at det er dig, Herre, der er Gud, og at du har vendt deres hjerte. Da faldt Herrens ild ned og fortærede brandofferet og brændede, og stenene og jorden, ja selv vandet i randen, slikkede den op. Vi har sådan en serie på tre gange over Elias' liv, og Svend holdt introduktion og oplæg med udgangspunkt i kapitel 17 i sidste uge, og har sådan set sat en rigtig fin ramme for Elias og for Israels tilstand og historie frem til det punkt, så det vil jeg ikke gå så meget ind i, andet end jeg vil lige give sådan en meget kort rids af, hvor vi er, hvis lige for at opfriske, og også hvis der er nogen, der ikke var der sidst. Så vi er cirka i det 9. århundrede før Kristus, et stykke tid efter David og Salomo. Israel med dets 12 stammer er blevet delt i to, så vi har Juda i syd, og vi har Israel, som består af 10 stammer, i nord. Og Israel er inde i en gænge, hvor de forlader Gud og Herren og deres religion med udgangspunkt i Moseloven i højere og højere grad, og tilpasser sig mere og mere de omkringliggende lande. Så de er det, sådan man vil kalde religiøst, er de religiøst utro, og begynder at minde mere og mere om nabonationerne. Og det er så i den her situation, at Gud straffer dem med tørke. Og den her tørke, den har varet 3,5 år på det her tidspunkt, hvor Elias opsøger Akab, som er kongen i Israel, og siger til ham, at nu vil Gud forbarme sig over Israel og sende regnen igen. Så det er sådan situationen. Så er der sådan et skyldspørgsmål. Elias, Akab anklager Elias, at det er hans skyld, at landet er ramt af tørke. Og det er jo fordi, at Baalsprofeterne, eller Baal er blevet vred på Elias, så Baal, som er sådan en torden regngud, holder regnen og frugtbarheden tilbage, mens at Elias anklager Akab for, at det er hans skyld, fordi han har ført Israel væk fra Gud, Herren, og væk fra Guds beskyttelse, og derfor så holder Gud regnen tilbage. Så de sådan battler lidt på det område der. Og det fører så ind til den her styrkeprøve, hvor Elias så siger, okay, du siger, det er min skyld, jeg siger, det er din skyld, så lad os få det afgjort. En gang for alle, hvem er Gud? Og så visker de ligesom bordet rent, og de mødes på Karmels bjerg, og der på Karmels bjerg skal det så vise sig over for Israel, som halter til begge sider, hvem er Gud? Så det er sådan ramme omkring det. Og så kunne jeg godt tænke mig i dag at gennemgå en lille smule fra teksten, og så se på, hvad betyder det for os, og sådan en lidt en vekselvirkning frem og tilbage. Så det bliver ikke sådan en minutiøs gennemgang af hele teksten, men kunne godt tænke mig, at vi ret hurtigt applikerer det. Altså, hvad kan det betyde for os i dag? Fordi det kan godt stå som sådan, jeg vil ikke sige et eventyr, men det kan godt stå lidt fjern for os, det der sker i Gamle Testamente nogle gange, fordi det bliver sagt og skrevet med nogle andre ord og nogle andre termer, så derfor så parkerer vi det nogle gange lidt, og vi har lidt svært ved at finde ud af, hvad skal det betyde for mig i dag. Så det kommer til at være sådan fokus, håber jeg. Så det første, jeg vil sige, det er, at der er en prøvelse i den her tekst, eller faktisk det, der ligger forud for teksten. Og det der er med den her prøvelse, det er, at Gud han bruger svære omstændigheder. Det er Gud, der sender den her tørke, og Israel de led forfærdeligt under den her tørke. Den varer 3,5 år, og det har fået landet helt i knæ. Så de sulter, og de leder desperat efter vand. Så det er en svær prøvelse, en hård prøvelse. Man kan måske tænke på sit eget liv, hvis man har noget, der er hårdt, og det skal vare 3,5 år. Så er det meget lang tid. Så på sin vis er det en voldsom katastrofe. Og det er jo så selvfølgelig også fordi, at det budskab, der skal komme ud af katastrofen, det er meget vigtigt. Men det, der også er i det, det er, at den katastrofe, som Israel faktisk var på vej ud i, ved at følge nabolandene, det var en endnu værre katastrofe. Fordi de var begyndt at alliere sig med forskellige andre nabolande. Og de andre nabolande så meget attraktive ud. Men egentlig var det rigtig farligt at begynde at spille på den hest, fordi de lå hele tiden i krig, indbyrdes med hinanden, og de vadede ind over de landområder, de kunne. Og hvis de fortsat ud af den vej, så kunne en allieret meget hurtigt blive til en fjende, og deres udslettelse kunne derfor... Deres totale udslettelse var derfor en meget stor risiko. Så en 3,5 år tørke er ikke så slem som en total udslettelse. Så det er i det forhold, at man skal se Guds straf, eller skal se Guds tørke. Så han rammer dem sådan set mildt på sin vis med tørken. Men det er hårdt nok til, at det gør ondt på dem. Det er hårdt nok til, at det har indflydelse på dem. Og formålet med tørken, det er at bringe dem tilbage til Guds forholdet, til det inderlige Guds forhold, til hjertet, altså til at vandre sammen med Herren, til at vandre sammen med deres Gud, til at have deres tillid i ham, til ham. Så formålet er rigtig godt, prøvelsen er rigtig hård, men den forhindrer en større katastrofe. Sådan kan det også være i vores liv, at vi kan blive ramt af kampe, kriser, af sygdom, af arbejdsløshed, forfølgelse har vi ikke så meget af her, men det har man mange andre steder. Der er mange kriser, der kan ramme os. Og man kan ikke altid sige, som i det her tilfælde, at det er Gud, der skaber kampene og kriserne og prøvelserne i vores liv. Men jeg tror, man kan sige, at Gud han kan formå at bruge dem til noget godt. Og det som kampe og kriser gør i vores liv, det er, at det slår os ud af kurs. Den verden, vi kender, den holder ikke længere. Den vej, vi er på vej ud af, den kan vi ikke længere gå ud af. Den her krise, hvad det kunne være af ting, der rammer os, den slår os ud af kurs. Men Gud, han kan tage den situation, vi havner i, og flytte os til et nyt sted, et nyt perspektiv, som han bestemmer, som han leder os ind i. Sådan at når vi kigger tilbage på krisen og på forløbet forud for krisen, så kan vi ikke gå tilbage. Altså vi kan ikke længere, det er ikke attraktivt for os at leve, som vi levede en gang før krisen. Fordi det nye, vi har fået, det nye, vi har vundet, det nye, Gud har givet os og skabt til os, det er bedre. Så krisen bliver en overgang til noget nyt og større og bedre. Og det kan ses over et længere forløb. Det kan ikke ses i krisen eller i situationen, men over et længere forløb kan det ses. Og på den måde kan man sige, at Gud er fantastisk, fordi han kan vende, som vi siger, de våben, der bliver smedet imod os, det kan han vende til noget godt. Det kan Gud. Og det skal erfares. Så det næste aspekt, jeg kunne tænke mig at trække frem, det er, at der står det her med, at Israel halter. Jeg synes, det er et ret fint ord, at de halter, fordi når man står imellem to guder, eller mellem to valg, eller to måder at leve på, og ikke ved, hvad for en vej man skal gå, så ender det faktisk med, at man halter. Altså, man går ikke, man bevæger sig ikke, man kommer ikke fremad. Man går lidt den ene retning, og man går lidt den anden retning, men man... Reelt set får man ikke rigtig flyttet sig. Og det er lidt den situation, Israel var havnet i her. Altså, de var jo ikke fuldstændig afgudstyrkere. De havde jo stadigvæk deres sådan, hovedreligion, jødedommen og Moselov osv. Så de red bare ligesom lidt på to heste. Og det er den her situation, som Elias ønsker at bringe dem ud af. Det havde altid været Israels problem, helt tilbage fra udgangen af Egypten. Der gik ikke særlig lang tid i ørkenen, før de begyndte at tale om, at de skulle tilbage til Egyptens kødgryder. Så de har hele tiden haft den her splittelse i sig som nation og som folk. Og det betød faktisk, at Israel aldrig rigtig kom frem til det formål, som Gud havde med dem. Og Guds formål med Israel, det var, at han igennem dem vil vise sig for andre nationer. At han vil velsigne dem, så andre nationer kunne se, hvis de kommer til Gud, så vil de også opleve samme velsignelse. Men han kunne aldrig komme til at velsigne dem, for de levede aldrig overgivet til ham. De haltede hele tiden mellem to verdener, to religioner, to værdisæt. Så når vi læser Gamle Testamente, så er det meget nemt at se Israels fejl. Det virker så indlysende forkert at dyrke Baal. Det virker så indlysende forkert at søge tilbage til Egypten, til slavetilværelse. Så altså, igennem hele Gamle Testamente, der står det ligesom soleklart frem, at hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Og så når vi kommer til os selv i dag, så er det lidt mere mudret og lidt sværere at se, hvad er det, hvor er det vejen går i mit liv, hvad er det jeg skal prioritere, og hvad er det jeg skal vælge. Og vi har fået givet de her 80-85 år, og de går relativt hurtigt. Vi har en del valg, vi skal træffe i løbet af vores liv. Og det er ikke så nemt at vælge Herren hver gang. Vi ender ofte med at stå lidt ligesom Israel, hvor vi vælger Gud sådan lidt, og vi vælger også os selv eller vores egoisme eller nogle ting, vi synes er enormt vigtige lidt. Så vi kombinerer det lidt. På den måde er der mange paralleller med vores liv og med Israels liv og med kirkens liv og med Israels liv. Altså det skulle jo ikke tage 40 år at gå igennem ørkenen, det skulle tage 1 år eller 2 år eller noget i den stil. Så var de hurtigere kommet frem. Men vi må jo også erkende i vores eget liv, vi går ofte lang tid i ørkenen for at komme frem til, hvad er det vi skal? Hvad er det der er vigtigt? Hvor er det vores værdier er? Og jeg vil prøve at komme med nogle bud på, hvad de udfordringer kan være i vores liv, i vores tilværelse i dag. Og det er en fortolkning, det må I jo vurdere hver især selv, hvad I føler, at det skal være i jeres liv. Men hvis vi lige tager udgangspunkt i beretningen, så havde Israel var fristet til at følge Baal, fordi det var en frugtbarhedsgud. Altså Baal gav regn, Baal gav afgrøder på marken, og det er noget, der skal bruges til overlevelse, det er noget, der skal bruges til mad, og det er også noget, der skal bruges til såsæd til næste år. Så der er både en overlevelse nu, og så er der en overlevelse på sigt, som Baals guderne garanteret, hvis man tilbad dem og offrede til dem. På samme måde så har vi også ikke så meget et landbrugssamfund mere, men vi har et samfund, hvor vi er afhængige af penge. Vi er afhængige af, at vi får en indtægt, for at vi kan klare hverdagen. Og vi er også afhængige af, at vi kan lægge noget til side til fremtiden. At vi kan spare noget op i forskellige ting og sager. Og sådan er det, og det kan der ikke laves om på, men hvis pengene bliver for attraktive for os, hvis pengene bliver for vigtige for os, at det ligesom er noget, vi sådan, hvad kan man sige, fokuserer meget på, så kommer vi nemt til at havne lidt i den her haltende situation, hvor vi står lidt i den ene lejr, lidt i den anden lejr. En anden udfordring kan være når vi kigger på kong Akab, så kigger vi på magtens centrum. Og Akab havde allieret sig med de her Baals profeter, så Baals profeterne eller Baals styrkelsen er også et udtryk for magt, og det er også noget, der kan virke attraktivt på os, at få magt, at få indflydelse, at komme fremad i verden, at kende de rigtige mennesker osv. osv. Og det sidste aspekt, som jeg mener, man godt kan fortolke ud af den her beretning, det er noget med omdømme og noget med berømmelse. Fordi Elias, han står en mand, som følger Herren, og på den anden side, der står 450 profeter, der følger noget andet. Det er utroligt svært som folk og som enkelt individ at vælge at følge den ene og ikke de 450. Det er utroligt svært at stå helt rent i det, man tror på, når alle andre følger noget andet. I min verden som arkitekt, der er der utrolig meget snak om, hvem der er noget. Hvem har lavet den opgave? Hvem har fået den pris? Jeg har lige været på en studietur i Oxford og London. Og hele vores program, det var styret af, hvem der havde fået noget, man kalder REBA Award, som er sådan en britisk arkitekturpris. Så vi rejste sådan set rundt i Oxford og London for at se udvalgte prisbelønnede projekter. Og det er jo fordi, det kan noget, det er noget. Men der ligger også en, hvad kan man sige, i den verden og i din verden er det måske nogle andre ting. Der ligger noget dekadent, noget farligt i, at vi hele tiden går efter priser, efter berømmelser, efter hvad folk siger, efter hvad folk mener er godt. Så det er på en måde, synes jeg, vor tids frugtbarhedsguder. Penge, magt og popularitet. Og hvis vi ikke er opmærksomme i vores liv, så falder vi hurtigt ind i en gænge, hvor vi begynder at dyrke de ting på en måde, som tager for meget af vores opmærksomhed. Så hvad kan vi så gøre ved det? Jeg tror, at vi må prioritere at have ro og tid til at være stille, sammen med Gud, over for Gud, hvor den verden, som vi er en del af, og som vi er optaget af, kan få lov til for en stund at blegne, eller blive lukket ude af vores sind og vores opmærksomhed. Og det vi hører i den stund, i den tid, tager vi med os tilbage ud i den verden, som vi er en del af. Så vi kan perspektivere det input, vi får udefra. Ellers så bliver vi opslugt af det input og følger det ligesom alle andre. Hvis ikke vi gør det, så ender vi med at halte. Jeg havde en gymnasielærer, som løb orienteringsløb, og han fortalte mig, at hvis man løb orienteringsløb, og ikke kunne finde vejen, hvis man var faret vild, så skulle man stoppe og gå tilbage til det sted, man sidst kendte på sit kort. Man skulle gå til der, så man kunne lokalisere sig selv. Man skulle ikke fortsætte med at løbe rundt i skoven for at se, om jeg finder nok ruten lige om lidt eller et eller andet. Man skulle gå tilbage til sidste post, og derfra skulle man så genoptage orienteringsløbet. Og det virker jo altid forkert i vores liv, at vi skal gå tilbage til et eller andet, når vi nu lige er i gang med at køre ud af den her tangent. Men hvis man kigger på det åndeligt, så er det også det, vi gentagne gange må gøre i vores liv. Vi må indse, når vi er faret vild, når vores perspektiver er kommet ud af kurs i forhold til Guds perspektiver, og så tilbage til roden, tilbage til livet, tilbage til kilden, og derfra få den nye retning. Så vi ikke bliver ved med at løbe rundt i skoven på egen hånd, for at finde ruten. Vi spilder tid og kræfter, og vi kommer ikke frem til det formål, som Gud han har med os. Det næste, jeg kunne tænke mig at kigge på, det er det her spørgsmål om, hvem er den sande og falske Gud? Først når jeg læser den her beretning fra Gamle Testamentet, så synes jeg, at det er sådan lidt, det støder mig lidt, at Elias han er spydig over for de her Baals profeter. Han gør nar af dem og joker med dem. Og det synes jeg ligesom ikke er passende i den situation, om man så kan sige. Så det er jo tit sådan, når der er et eller andet, der støder en i skriften, så må man prøve at stoppe op og sige, hvad er det, der er i det? Altså, hvorfor er det, det støder mig? Og er der måske et eller andet lag længere nede, som kunne være interessant? Og det, som jeg tror, der er i Elias' spydighed, det er, at han ønsker at få sandheden frem i lyset. Han ønsker at vise til israelitterne, hvem Baal er og hvad han kan. Og han sammenligner ham med et menneske. Altså, han er ikke en gud, han er et menneske. Og han er ikke bare et menneske, han er også et menneske, som ikke er der. Altså, han kommer ikke. Så han er hverken gud eller menneske. Så på den måde, så hjælper han sådan set israelitterne med at indse, indse, hvem Baal er, og hvem Gud er, og hjælper dem med at træffe et valg. Og der står til sidst i beretningen, Lukas, nu må du hjælpe mig igen, når Lukas er. Hej, Lukas. Kan du finde vers 37 til mig? Okay, jeg læser det højt. Der står sådan her. Svar mig, herre, svar mig, så dette folk kan erfare, at det er dig, herre, der er Gud, og at du har vendt deres hjerte. Så Elias, han stiller sig ind imellem folket og Gud, og hjælper dem med at komme tilbage til Gud. Hvis vi kigger på det sådan med nytestamentlige briller, så er der en sammenligning mellem Elias og Johannes Døberen. Og hvis man stiller de her to beretninger op over for hinanden, så er der faktisk en rigtig fin parallel i hvad der sker i Johannes Døberen, Jesu liv, og Elias, Gud her. Så Elias er sammenlignet med Johannes Døberen. Elias hjælper folket med at omvende sig. Han træder ind foran dem og fører dem til omvendelse. Han hjælper dem til omvendelse. De kommer ikke af sig selv. Så han hjælper dem med at komme frem til den her omvendelse. Og det er samme rolle, som Johannes Døberen havde forud for Jesus. Han prædikede omvendelse og syndernes forladelse. Han døbte dem til at leve et nyt liv. Han forberedte dem til Jesus. Så på den måde passer tingene rigtig godt med hinanden. Og når det så kommer til selve offeret, så har vi så en parallel med det offer, der bliver lagt på alteret, og det offer, som Jesus han giver, når han giver sig selv på korset. Og tyrens blod flyder og soner folkets synd, og Jesu blod flyder og soner vores synd. Så parallellen er der hele vejen igennem. Og til sidst så kommer Herrens ild brænder det her brændofferalter, og det kunne være Herrens kraft, der genoprejser Jesus, eller det kunne være Helligånden, der kommer sidenhen. I hvert fald er den her fortælling en klar pil, der peger direkte ind i det, der sker sidenhen i evangeliet. Så synes jeg, det kunne være interessant at se, hvordan kunne det påvirke mig i dag? Hvad kan det betyde for mig i dag? Hvis vi lige zoomer lidt ud, både ud af kirken og ud på vores samfund, så er vi i vores samfund og i vores del af verden opdraget til at debattere og argumentere og være utrolig dygtige til at komme frem med vores synspunkter for alle mulige ting. Så det er vi opdraget til hele vejen igennem vores skolesystem, og er som vestlig kultur rigtig, rigtig gode til. I vores kirke, der har vi så yderligere et lag oven på de her gode argumenter, og det er et lag af moral og religiøsitet, som vi så lægger ind over de her aspekter. Og det kan noget, men der er også noget, det ikke kan, fordi alle vores livs, hele vores, hvad kan man sige, vores måden, vi ser verden på, den resulterer ofte i, at vi definerer os selv i modsætning til andre. Og vi kommer til den konklusion, at vi har sandheden, og de andre er faret vild. Og når vi er kommet frem til den konklusion, så går vi faktisk rundt ubevidst og dømmer andre mennesker. Så når vi møder andre mennesker, så er der en dom mellem dem og os. Og det gør desværre, at det adskiller os fra andre mennesker. Så vi ønsker at være åbne og tage imod, men i praksis så lukker vi af og dømmer. Vi mener, at det er de andre, der skal ændre sig til sandheden, og ikke os. Og det kan der alt sammen være noget rigtigt i. Men det, som jeg prøver at sige med det her, det er, at vi bliver nødt til at starte med os selv. Vi bliver nødt til at starte med vores egen synd. Vi har hver især fået ansvar for vores eget liv, og det er det liv, vi må starte med, før vi kommer til de andre. Og faktisk sker der i praksis det, at hvis vi begynder at tage fat om vores eget liv og synden i vores eget liv, så vil de andre komme til os, fordi så vil vores liv være mere sårbart. Vores liv vil være mere åbent. Vores liv vil være mere ærligt. Og det vil virke attraktivt. Så på den måde kan man sige, at den gode proces, som jeg starter i mig selv, den vil virke attraktiv på andre, som også ønsker at blive en del af den gode proces. Så hvis vi gerne vil nå ud af, så bliver vi nødt til at starte med at bevæge os indad og tage hele den her pakke af skabelon færdige sandheder. Ikke at den er forkert, men vi bliver nødt til at parkere den for en periode for at gøre det arbejde inden i os hver især, som det kræver at arbejde med vores synd og med vores tilkortkommenhed. For hvis vi tager den her pakke, som vi er, uden at vi har bearbejdet nogle af de her ting, så bliver det en dom over andre menneskers liv. Så hvad skal vi gøre med det? Hvordan skal vi komme i gang med det? Beretningen den slutter af med, at Guds ild falder ned fra himlen. Ild, det kender vi fra jødernes vandring i ørkenen, hvor ildstøtten viste dem vej om natten. Og vi kender også ild fra Nytestamentet, fra Pinsedag, hvor der kommer tunger af ild over disciplene. Så ild, det er et symbol på Guds ånd, på Guds helligånd. Og ilden bliver givet i Gamle Testamentet til et folk, i Nytestamentet til en menighed og til den enkelte i menigheden. Ilden symboliserer både Guds renselse, at han skaber noget nyt, men også hans nærhed. At han kommer helt tæt på os og flytter ind i vores hjerter som en brand. Og det kan vi læse om i et af mine yndlingsvers i Bibelen, som står i Lukas 24:32. Jeg ved ikke, om du kan hjælpe mig. Ja, så det var godt, Lukas. Brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os? Jeg synes, det er sådan et dejligt vers, at den her, man kan sætte sig så meget ind i de her to disciple, som er fortvivlet, og så går de sammen med Jesus.
og de begynder at, det begynder at give mening for dem. De begynder at forstå, at det, tingene, verden åbner sig. Og alt det der, det er dragende, det er spændende, og de bliver mødt med og det er den her ild, det er den her nærhed, det er den her intensitet, som vi har fået givet af Gud. Og det er den, som vi har mulighed for at være en del af. Ja, så jeg vil prøve at komme med et bud her til sidst på, hvordan kan vi holde den her ild ved lige i vores liv. Altså det, der skete her i den her beretning, det var jo ekstraordinært. Det sker ikke særlig tit, at Gud sender ild fra himlen og opsluger et alter på den her måde. Men det, der er mere ordinært, som på sin vis også er ekstraordinært, men det, der er mere ordinært, det er, at Gud han vandrer med sit folk, at ilden er hos folket, at ilden viser vej. Det kunne de så bare ikke se rigtigt. Jo, de kunne godt se ilden, men de forstod ikke betydningen, Israel. Men det er det samme for os i dag. Ild har vi også. Vi har mulighed for at have ilden i vores hjerte. Vi har mulighed for at lade den her ild styre os og være det, der vandrer, viser vejen, vi skal gå. Den mulighed, den har vi. Det er bare ikke altid, vi lige kan se det. Så en måde at kunne gøre det på, mener jeg, er komme til et punkt i vores liv, hvor vi prioriterer stilhed. Og når jeg siger stilhed, så kunne jeg godt tænke mig lige at knytte et par ord til det. Stilhed, det er en periode, hvor vi sætter tid af til at være sammen med Gud. Og det adskiller sig fra traditionel bøn ved at være uden ord. Stilhed, det bringer mig ind i et rum med Gud, som ligger dybere end ord og følelser. Stilhed, det giver ikke noget resultat i sig selv, i den tid, vi er stille. Og det giver ikke nogen ekstatisk oplevelse, hvor vi rykker ud af vores følelser eller et eller andet. Det er helt straight stille, om man så kan sige. Men stilhed, det påvirker alt andet, jeg sidenhen gør i løbet af dagen. Stilheden, det bliver en slags brønd, hvor jeg henter kraft til det andet, jeg gør. Og stilheden kommer til at påvirke min ånd, mit sjæl og mit legeme. Stilhed har på trods af manglende umiddelbart synlig effekt, uvurderlig effekt på os, både på kort sigt og på lang sigt. Jeg har skrevet lidt om, hvordan man rent praktisk kan være stille. Det vil jeg hoppe over, fordi tiden er fremskreden. Men det handler basically om at prioritere noget tid hver dag til det. Sætte noget tid af til det. Det skal ikke ses som en kompensation for bibellæsning eller for mere verbal bøn, men som et tillæg til det. Så hvis man kigger på effekten af stilhed på kort sigt, så er det, at man allerede efter et par dage kan man mærke, at Gud begynder at arbejde med ens personlighed. Man får et punkt uden for en selv, hvorfra man kan kigge tilbage på en selv. Så når man er vred, når man skændes med sin kone, når man skælder ud på sine børn, når man hisser sig op i trafikken, så opstår der i ens person et punkt udenfor, som kommunikerer tilbage til en og spørger, har du ret til det? Prøv lige at, måske kunne du træde lidt til side, måske kunne du være stille her, måske kunne du holde igen, måske skulle du lade være med at argumentere så hårdt for dine synspunkter. Måske skulle du, hvad det nu kunne være i den givne situation. Det har en enorm betydning for resten af ens dag, og de knuder vi har indeni, de måder vi reagerer på, begynder vi at kunne takle på en ny måde, fra et nyt punkt, et punkt, hvor vi er stille over for Gud, og hvor Gud derfra kan tale ind til os. Det er på kort sigt. På lang sigt har det en dybere effekt på os at være stille, og det er der, hvor vi kan se for eksempel i Elias' liv, Han havde lange perioder, hvor han var stille. Han har selvfølgelig haft fysisk, altså en verbal bøn over for Gud, men han har jo ikke haft verbal bøn over for Gud hele tiden. Han var jo flere år ved en kilde og flere år ved en enke osv. Han har haft lange perioder, hvor han har været stille, hvor Gud har talt til ham i stilheden, eller måske bare påvirket ham med sit nærvær, med sin karakter, med sin natur. Og når han så træder frem på Karmelsbjerg, eller træder frem og skal møde Akab, så er han afklaret. Så er han fast. Så er han sikker i sin sag. Ikke fordi, at han er noget i sin person, men fordi den her stilhed, for det her Guds nærvær, det har flyttet ham, det har påvirket ham, det har rykket ham. Og pludselig kan han træde frem på en ny måde, med en ny autoritet og med en ny kraft. Og det er den her stilhed, som jeg ønsker at slå et slag for, at vi alle sammen får ind i vores liv. Jeg tror virkelig, det er det, der kan hjælpe os med at holde ilden brændende i vores hjerter. Og det kan hjælpe os med at begynde at omforme vores personlighed, så vi bliver mere som Gud. Og på længere sigt kan det betyde, at Gud han kan føre os i en vej og en retning, og til et liv og til en tjeneste, som vi ikke havde drømt om. Og jeg synes, det var så fint, Svend sagde det der med, at Elias han var et almindeligt menneske, ligesom dig og mig, sidste gang sagde Svend det, ikke? Han var ligesom dig og mig. Vi har de samme muligheder for at opfylde den rolle i dag. Men jeg tror, det starter med stilhed.